Gepleýär Talaatly radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 1-nji apreli, Hepdäniň ýegşenbe güni. Hepdäniň jemgyýeti we dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen siz men ýogşan anny urwan tanış edýär. Ortiýetiň Kemerowo regionynyň gubernatory söwda merkezinde bolan ýangynda 64 adamyň şol taýyny 14 çagaňyň helak bolmagynyň ýüz süre işden çekildi. Söwür regionynyň administrasiýasy 1-nji aprelde gubernator Aman Tüleýewiň öz haýşy boýunça Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putine işden çekilmek baradaky arzasyny gowşuranlygyny aýtdy. Tüleýew we onuň golasy işgärleri bu wetbagçylyga çemeleşişleri bilen baglykda şol taýyny jemgyýetçiligiň gahar gadawyny siýasy purtat paralyk kökmünni häsiýetlendiren nyklar üçin berk jemgyýetçilik tankydyna sezewar boldy. 73 ýaşyndaky Tüleýew regionyň gubernatory wezipesinde 1997-nji ýyldan bäri işleýär. 25-nji martda şam Zimniýe Wişnie söwda merkezinde bolan ýangynda resmi maglumatlara görä 64 adam şol taýyny adynyň 41 çağı helak boldy. Britaniýada zäherlenen öňkü çaly bilen baglanykda Birleşen Ştatlardan çykmaly edilen rus diplomatlaryny alyp gaýdan ilkinji uçak Moskwanyň Vnukovo aeroportuna gönüldi. Döwlet ýetiligi näk taýyş habar gurulugy 1-nji aprelde bu uçurda Ortiýetiň Washingtondaky elçixanasynyň 46 işgärinin we olaryň maşgala gadalarynyň ýurda dolanyp gelenligini habar berdi. Siýatlak Rus baş konsulluğunun we Ortiýetiň BMG-daky missiýasynyň 14 işgärini alyp geljek indi uçur bolsa Moskwa şuň giýişlik gelmeli. Birleşen Ştatlar Ortiýetiň 60 diplomatynyň ýurtdan çykmagyny we Seattle-daky baş konsulluğunyň ýapylmagyny buyurdy. Bu çäre 12 çal Sergey Skripal we onuň ýeri Britaniýada nerv agent hüjümine sezgar edilenden soň halkara tagallalarynyň çägine görüldi. Britaniýa 4-nji martda Angliýanyň Salisbury şäherine gurulan hüjümi Ortiýetden görýär. Ortiýet Britaniýanyň bu hüjümiň arkasynda bolmak baradaky aýyplamasyny red etdi we öz diplomatlaryna garşy görülen çäre Abbasanyň 60 diplomatyny ýurtdan çykarmak, Sankt-Peterburgdaky Amerikan konsulluğunu ýapmak buyrugy bilen jogap berdi. Siriýa hökümet güýçleriniň we olaryň ýaranlarynyň sebitde has düýpli orun almagy bilen 41 mingden gowrak gowgolançy we olaryň maşgala gadalary Gunnogor Gotany terk etdi diýip rus generaly aýtdy. Generalmayor Yuriy Yevtushenko 31-nji martda Faylak al-Rahman toparynyň agdalarynyň Siriýanyň howpsuzlyk gurulluklarynyň Siriýanyň Arap Gyzyl Ýarmay jemgyýetiniň we Rus polis ofiserleriniň ugratmagyna Erwin Jobar, Eyn Tarma we Zamalka ilatly nokatlarından çykarlanygyny aýtdy. Ortiýetiň döwlet ýetirilýän taýyş habar gurulugynyň Yevtushenko salgylanyp ýazmagyna görä, Faylak al-Rahman toparynyň söwgüçileriniň we olaryň maşgala agdalarynyň evakuasiýa edilmegi, Jaýş al-Islam ýaly iň ul toparlar hem ýaragyn taşlamagy hem de demirgazyk Watar Siriýada gowgolançylaryň eline saklanýan ýerleri terk etmäge ırmak umydyn nöredýär. Siriýanyň harby resmiýleri hökümet güýçleriniň we olaryň ýaranlarynyň odal pitneçileriniň eline bolan regionyň 90%-nyň gowragyny ele geçirenligini aýdýar. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin, Iranyň prezidenti Hasan Rohani we türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 4-nji aprelde 3 ýurdun howanlarlygyny geçirilýän Siriýa parahaçylyk gepleşikleriniň çägini Ankara'da duşar. Sammitiň öň sirasynda Putin we Erdoğan'ın Türk paýtagtyny ýokary derejeli Türk-Rus hyzmatdaşlyk geňeşiniň çägindäki iki taraplaryň gepleşikleri planlaşdyrylýar. Kreml 7-nji martda bu duşugyň aprelde boljakdygyny aýtdy, emma onuň anyk senesini we ýerini aýtmady. Türkiýanyň prezidenti Kosowanyň premier-ministrini Fethullah Gülen hereketi bilen bagly 6 türk raýatyny tutsaw we deportasiýadan Kosow resmiýlerini tankytlanyny üçin tankyt etdi. Türkiýe Fethullah Güleni 2016-njy ýyldaky başa barmadyk döwlet agdarlyşygyna günäliýär. Prezident Recep Tayyip Erdoğan 31-nji martda Kosowanyň premier-ministri Ramush Haradinaýyň 6 türk özünden ruhsatsyz Kosowadan deportasiýadan içeri işler ministrini we aňy togullugynyň başlygyny işden boşatmagyna gynananlygyny bildirdi we onuň munyň muzdun töleýjekdigini aýtdy. Haradinaý 31-nji martda döwlet guruluşlarynyň Türkiýanyň 6 raýatyny derinmek, tutsaw we deportasiýa etmek babatynda başlanan operasiýalaryndan özüniň bihabar bolanlygyny aýtdy. Menin Kosowanyň premier-ministrini sorawym bar. Sen kimin görkezmes aslynny beýle hereket edýärdin? Sen haçandan bäri Türkiýanyň garşysyna agdarlyşyk synansyň edenler gorap başladyň diýip Erdoğan sorady. Şeýle dol Türkiýanyň dünýäde Abbasadan soň ikinji ýurt bolup Kosowany ikrar edenligini ýatlatdy. Sen Kosowanyň dogan ýurduna Türkiýa garşy agdarlyşyk synansyň eden adamlary näme diýip gorap bilýärdin? Sen munyň üçin jogap berersiň diýip Erdoğan haýwatatdy. Siz habarlary dinlediňiz.
Hepleyer Azatlyk Radiosy. Aşamyň haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz bilen men Sehra. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary web-saýtda iň köp okulanlar Aşgabat aeroportundan köp ýolagçy daşary ýurtlara goý berilmeýär. Türkmenistanda wiza kartlarynyň 29 müňüsi petiklendi. Türkmenistana baranlaryň mobil telefonlary aeroportda barlanyp sorawy çekilýär atly maglumatlarymyz boldy. Türkmenistanda geçirilen saylawlarda prezidentin oğlu jemgyýetçiligiň üns merkezinde. Eýranyň prezidenti Türkmenistana sapar edýär atly makallarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyna en atasy oğlunyň Stambulda ölendigini giç habar eden türkmen resmiýlerinde nägile atly maglumatymyz çekýär. Türkmenistana baranlaryň mobil telefonlary aeroportda barlanyp sorawy çekilýär. Panier Rohaniň Aşgabada edýän saparynda energiýa meseleleri gepleşikleriň gün tertibinde bolmaly diýdi. Bugaýew paxtaçy daýhanlar 9 aýlyk dawan azabynyň netijesinde ortaça 1000 manat ýa-da 75 dollar gazanyny diýýär. Ady karitlerinin gyçylygy dowam edýär atly makallarymyz hem iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen wideolarymyzyň başyna Özbekistanda kaşaň toýlary gadagyn etjek bolýarlar atly video maglumatymyz çekýär. Türkmen görnüşleri 12-nji hepde. Damak çalmak işaretini görkezen gyz internetde meşhur boldy. Türkmenler Moskwada Nowruzy bellediler. Owan sanaky gyz okuwçylaryň mektebi ýaly multimedia maglumatlarymyz hem köp görüldi. Bu hepde iň köp görüň edilen makalamyz Türkmenistanda geçirilen saýlawlarda prezidentiň oğlu jemgyýetçiligiň üns merkezinde atly makalamyz boldy. Dinleyiciler sizi hem Adatlyk Radiosynyň gozaýan temalaryna, meselelerine goşulyp, Adatlyk Radiosynyň web saýtynda we sosial ulanmalaryna sahypalarynda öz pikirleriňizi galdyrmaga çagyrýarys.
Telegram Messenger bu Adatlyk Radiosy bilen habarlaşmak üçin iň hupdy ýollaryň biridir. Telegram tilimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosy bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla ýazylyp bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürekli kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupda Bütesli üçin siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulen hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürütü kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilsini de ali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavati, sultanda Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tazelenyan protokollarım ve kodların kömögü bilen bu çaklendirmelerden soğu geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yer varadaki maglumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda yürüyte adat radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowyň nowatdaky gezek deputatlygy saýlanandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. 38 ýaşynyň içindäki Serdar seslerin 26 müňine golaýyny ýagny 91%den gowragyny aldy diýilip resmi habarda aýdylýar. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Nowotdaky gezek deputatlygy saýlandy. Resmi maglumata görä Serdar geçen ýekşenbi günü geçirilen saýlawlarda seslerin 91,42%-ni alypdyr. Ol 25-nji Duşak saýlap okrugundan dalas edipdi. Onuň bilen birlikde bu okrugdan Kaky trawynyň 10-njy mektebiniň mugallimi Oğulceren Gurdowa hem dalas etdi. Serdar tetleriň 25700, Gurdowa bolsa 2412, ýagny 8.58%-ny alypdyr. Bu saýlap okrugunda jemi 30316 adamyň tet bermäge hukugy bolupdyr. 38 ýaşynyň içindäki serdary ýurdun häzirki baş tutuny Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet ugrundaky miras düşüri hökmünde garalýar. Merkezi saýlaw toporunyň 25-nji martda geçirilen saýlawlara ses bericileriň 91%-nden gowragynyň gatnaşandygyny mälim etdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky azyndan 5 saýlaw uçastygyny tineden we biri-birinden garasy seçmeleri ses bermäge barýan adamlaryň tanynyň ürän çäklidigini, ortaça her 10-15 minutdan bir adamy görse bolýandygyny aýdypdylar. Bu saýlawlary ozalky saýlawlardan tapawutlandyrýan etasy waka, bu saparky saýlawlarda ýurdun wezipi başyndaky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýeketäk ogly Serdar Berdimuhammedowyň deputatlygy dalas etmegi boldy. Halkary sinçiler Serdarın saylawlarda ansat yeňiş gazanjakdygyny, munun netijesinde onun mejlisiň başlygy wezipesine geçmegi ugrunda päsgelçiliklerin aradan ayrylajakdygyny, şeýlelikde onun konstitusiýa laýyklykda ýurtdaky iň ýokary 2-nji wezipä getirilijekdigini çakladylar. 2-nji martda metbuatda çap edilen maglumatlarda Büzmeýniň 15-nji saýlaw okrugundan mejlisiň häzirki başlygy Akçy Nurberdiýewanyň parlament agdarlygy hödürlenýändigi habar berildi. Ýöne 6-njy martda deputatlygy hödürlenýänleriň täzelenen tanawunda agzalan uçastykdan dalas edýänleriň tanawunda diňe Gurbanberdiýew Muhammed Nazaryň ady agzalyp, Akçy Nurberdiýewanyň ady agzalmady. Beýleki her bir saýlaw uçastygyndan 2-3 dalaşgar hödürlenen bolsa, Büzmeýniň 15-nji saýlaw okrugundan diňe bir dalaşgaryň kandidaturasyny goýundygy metbuatda habar berildi. Ýöne 30-njy martda saýlawlaryň netijeleri boýunça Neýtralny Türkmenistan gazetinde çap edilen maglumatlarda gürrüňe edilen saýlaw uçastygyndan ozal ady hiç ýerde esidilmedik Gülşat Akyýewanyň Gurbanberdiýew Muhammed Nazar bilen bähleşendigi habar berildi. Bu aralykda Akçy Nurberdiýewanyň ady deputatlaryň tanawynda ýitirim boldy. Galiwertide şu wagt içinde günwatarın saýlawlary tine diýen toporlary Türkmenistanda geçirilen saýlawlaryň hiç haýtasyna erkin geçirildi diýip baha bermedi.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda şu ýylyň ýazyna we güýdüne ýene 3 million diýip nahal oturtmak barada prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kabul eden kararından soň Nowruz bayramyna gawatlanyp Aşgabatda we welaýatlarda 1,5 million çemesi agaç nahaly oturduldy. Beýlik tarapdan ýerli ýaşaýjylaryň we sinçiläriň ençemesi ýurtda her ýyl millionlarça diýip agaç nahaly oturdulsa, olaryň 100 minlerçesiniň hem talaba laýyk ýedek edilmeýändigi sebäple guradylýandygyny aýdýar. Şeýle tejribäniň mundan ozalýany geçen ýylyň sentýabr aýynda köpçülükleýin ekilen agaç nahallaryny hem degişlidigini, şol agaçlaryň ortaça ýarysynyň guradylygyny aşabatly synçy we ýazyjy Aman Murat Bugaýew aýdýar. Häzir onuň bilen bu barada geçiren giňişleýin söhbetdeşligimizi diqqatyňyza hödürleýäris.
Aşgabat şäherini awadanlaşdyrmak, köçeleri giňeltmek, ýaly maksatlar üçin bir garaşdyrylyk ýyllary bir köp araştyrylyp saplanýar, uly ile mälim hakykatyny. Soňky 3 ýylda ady oýunlaryny görýän taýýarlygy diýilip, bir şäheriň köp barly köçelerini şonu bir çetinden tanymal bolsa, andaly türkmen maşy garaşdyrylyk ýa-da bir taraplyk o şo köçeleriň arasynda täze gören köçe Atatürk köçesi, ýene ýa bolmasa 10 ýyl awadançylyk köçesini. Şularyň ornuna geçen ýylyň awgust aýynyň soňky 10 günlügi, sentýabr aýynyň başga 10 günlügini köp barly agaşna hallar ekilli özüm söyerlerden ön yaşımızdan ağan çapılan ağaçların yerine ekilli ne şol ağaçların da yağdayı cüda göz gıyını oturdulan ağaçların.
Aman rada göz gıyını diyeninizde ne hemen göz önünü tutuyanız?
Göz gıyını yanında birinizde ne eğer söyleremem yönü ummamın hal şunay diyenler eğer yüz yüp ağaç ekilen mi olsa şun bol manınla 40 45 düğümü kokurmadı. Öz özünden kokurdu. Elbette sonra kokuyla getirilen ağaçına hallar olan sinaydeli adi oyunları yetiyense türler oturdu da onun kuğunu oturdu. Sonundan sol kokurmak bilen oldu. Sebebi kokunu yer olup bilmedi. Onda sebebi sol ağaçlar ekinleri mevsiminde ekilmedi. O Ağustos'un tevr ayları ağaçına hallar ekileyen aylar değil. Onun son kağıdı verse de sol bizde islenlik vardı mevsimde inter ediliyor. Sol ağaç oyunlarının başlanmağına 5 gün 10 gün ağlarında koşulur. Gülyalet ağaçta da saklarını koşulur. Sorunak bağlarım suvarlı yine gayredildi kâbır hallam tazık bulup durun şakalar kesme ayırmak gali işlerim amal edildi. Ne edersin aziyade soğullum olin son yılının o zatları yattın çıkarınlı.
Aman radayın bir taraftan milyonlap tede ağaç nahırlarının oturdulmağına ve beylik taraftanım önkü oturdulan ağaçlara yeterlik derecede iyide edilmeyen guğradılmağına nehil düşünmeli.
Buna şeyler hep düşünmek gerek. Olur bile de Türkmenistan'la islenmek bir çareni amal ederlerinde sonra mevsimleyin çare hükmüne ser ediyorlar. Mesela bağ ekmeli mi? Hava ektik, bollu, o iyiydi. O nire bak diye, gövür ya mı? Gövürün hükmü olan hiç kimin işi yok. Onun arasında da suda ulu dağıtlar dur. Birinciden adamların zehmeti dur. İkinciden belli bir derecede devlet kaznasından edilen çıktıcı, maliye çıktıcılar dur. Üçüncüden sol alınan satın alınıp oturduran ağaçların belli bir bölümü adamların bütçe idarelerini işleyen işyerlerin aylığının uzunluğun tutulup alınan satın alınan sol adamların aylık kulluğunun hesabına satın alınan ağaçlar demek bir topar adamın aylığının da bir yere soğurulmağına sebep oluyor. İnne saat büyük sebebi kadırlar yerli yerine tronuk. Çemgelen adamı edara ya olya da beyle kıvır puğdoğu yol başlık etmek inanın diye onda aradası işin ilerlemek değerli öz cümsünün kalmamayı hem de eğdip beydip gözünün yukarıda oturan yol başlıkların gözüne İş bileyen, iş onarayan adım görünmez. Yine şu kadir meselesi çözülmese aralıktan tansiyonistlik yine gayrı gitmese hem de adım rehmetine hem de devletin kazmasından adımların cüzünden edilen mali sıktacılarına hormat koyulması zatları yine 25-26 yıl ver devam edip geliyor. Yine de devam eder.
Aman Rada, gepleşimde katnaşıp veren malumatlarınız için köp sağ olun.
Bilem sağ olun, işiniz rövası olsun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hepdeniň jemi gepleşigimizi halkyň sesi rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanda otly biletlerini tapman kynygy barada Azatlık Radyosuna ýygy-ýygydan maglumatlar gelip goşýar. Käbir ýaşajylar biletleriň artykmaş satylýandygy sebäpli köp ýolagçylaryň otlynyň koridorlarynda oturup ýa-da ýatyp gelýändigini hem aýdýarlar. Adynyň eferde aýdylmadygyny soran marly pensioner otly biletlerini satyn almak bilen bagly kynçylyklar barada Türkmenistanda Kavarçımız Sultan Açılıva gurrun berdi.
Edil şuun kun yolakçı otlarına bilet tapmak yağdayı nehil.
Tüm kuatlarda yolakçılar bilet bağlar. Akıncılık görüyordu, kaç akıncılık görüyordu. Sebebini hemen deyin beni. Kasan arkayından marayalardan paça paça bildiler. Otlu yolun işgarları, sotayda işleyenler. Onun da sadık ki ümmülenlerini sözü asardı. İkisi, üçüsü bağırını. Hadiyan var, kalın var oluyor. Başka çıkılığı yok. Onun şeyden son kuatta barar yerler, kasılan yani. Onun bir 80'den geçen, 70'den geçen adamlara katı kinna atayda var ayak üstünde durmak için. Oturuç yok, durmalı garant bayağı. Bir elek ben özümü bari de haist ettim de bana birazcık kömök verin. Birlikte adayım, özümün 82 yaşının içinde böyle yıkılıp barayan diyeceğim. Beş adamdan ton alarsın, oğlum bolta diva etti bana. Ay borlay, yaşlasın yasıyla bolta deyip. Durmalı oldum. Ondan sonra yine bir saat duranımdan sonra bir bilde var aldan kalmasın oğlum yok deyipti yani. Yani son yani katık kim su attı var o velayetinde. Bilde ya da yani gurrun etsen gurrun edip oturmalı. Neyse tarif etsen edip oturmalı. Yaman tıkayın bilde ya da. Yanırak memardan kaçtım oğlum. Adam yönü vagonun içine ondan onu yürer yerler. Yönü kalat gelen yerden sağalı, soğulu, ağlasıp yatır. Ne güzel bir bilgisayarını kullanırıp olmaya satar. Ya kağı geçen yok mu satar? Kontrol yok. Kontrol yokluğunun sebebi o tarihte sahaya da neydi? Otlu yolun işgarları pasta basa basarda satıp durur. İnha et yerim sizi. Çok katık gödökçülük adam kersiden gitti kusul. Ne sözüyle ki yaman hıkın oldu son kuatlarda da.
Biletler kımmatladı mı?
Biletler kımmatlaptır. Bildirlik kımmatlara kımmatlarına onu hiç pretenziyemiz yok. Bölün şu kımmat dolanın doğru adama oturturak baran vaktini alıp gidi vermeli olsa da sen mümkün sürü bu marada dörü bilen oklar şu. Şunu ya cevap veriyorlar. Gitsen git gitmeden böyle mi bile yok. Ne? Bağrından verir. Şunu ya da diyenim var.
Türkmen sanayi haberçimi Sultan Açılvan'ın adının efirde aydılmazlığını soran marlı pensiyoner ile geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Dünya türkmenleri.
Dünya türkmenleri. Dünya türkmenleri. Salam, mehrimandy gonlar. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu ýsanyny redaksiýamyza gelip goýuşan isleklere nazarda tutup, owan sanaky türkmenleriň ene dili tagallalary bilen elipbi problemasyny gönükdirýäris. Gepleşigimizde size owan sanaky etniki türkmenleriň ene dili aladalary barasynda Azatlyk radiosynyň kawurlaky habarçysy Şamerdan Ulu Murady bilen.
Berde bir mesele bar owan türkmenleriň arasynda. Bizim dünýäsi aýal ellerimiz arasa Türkmençe gürlüyor. Şu obadan da sen çıkan adamlar hem mesela şu parça kuşça koltu da hem de gitmişti.
O Vansan'la tezi Türkmen elbbiyinin dörödülmeyi tarlalarına katlaşan alım Muhammed Salih Rafık'ın
Türkmen dilini kabir perinteyplere kadar alfabetini düzdük.
Dünya Türkmenler için beren mağlumatlarını eştirir. Gepleýär Azatlyk radiosu. Owanstanda ýaşaýan etniki türkmenleriň elipbi ýagdaýyna ähilike. Bilermenleriň aýtmagyna görä, mundan 15 ýyl töwereg owol Owanstanyň esasy kanununda ýurtdaky etniki türkmenleriň ene dili döwletiň 3-nji resmi dili diýip kabul edildi. Ondan soň Owanstanyň bilim ministrliginde türkmen diliniň bölümi döredildi we ol ýerde bir näçe alym türkmen diline okuw kitaplarynyň üstünlüğini işledi. Emma ýerli insanların öňe sürmegine görä, Owanstanaky etniki türkmenleriň belli bir elbbi bolmansoň, ol okuw kitaplaram ene diliniň öwrenilmegine, talaplaryň dogry kanagatlandyrylmagyna ýeterlik bolmandyr. Ýerli insanlar Owanstanaky etniki türkmenleriň öz ene dilini öwrenmek üçin arap hatyny elbbi taýýarlamagyna resmi taýdan hiç hili päsgelçiliň hem ýokdugyny taýýarlar. Ýöne olara türkmenistanda ulanylan latin elbbiniň ulanylmagyna kanunu itaýdan ruhsat berilmeýändigini hem aýratyn bellep geçerler. Bilermenler şu ýerde Owanstanda etniki türkmenlere ene dili taýdan berilen mümkinçiligiň ýagny hak hukugyň Eýrannaky türkmen sehra türkmenlerine berilmeýändigini hem ýatladýarlar. Ýagny Eýrannaky etniki türkmenler öz ene dilini öwrenmek üçin elbbi meselesini çözüpdir. Emma Owanstanaky türkmenler ýaly öz ene dilini ulanmagyna dogry hak hukugyna ýa edil. Emma Ramazan Owanstanaky etniki Türkmenler henide çenli ene dilinin elbbiyi varasında bir ılalaşa gelip bilmeyerler. Munun sebebini yurttaki ene dil tagallalarını ıydırli yağdayda ıydırlayan ve ödüm bu uğurda onlar çayırlan veri işlep geliyen Azatlyk radiosunun kavurlaki havarçısı Şamerdan Ulu Murady şeyle düşünür yer.
Bundan bir 15 yıl tuğrağım şu Türkmen dilini 3. yerli resmi dil hükmünde kavur etti Oğansan'ın esası kanununda. Eğer Oğan Türkmenleri şu elbbiyine Arap hakkında görürse derdi resmi tadın elbette hükümet derecesinde o ansan Ulanlar Akademiyat tarafından el kabul edilecek o ansan Ulanlar Akademiyat'ın diye Türkmenler sizin elitini de görüp diyelim biz onu kabul edelim resmi jurnalda çap edelim bir kitapçı görürse onu yayır edelim diyor. Ama bizim kıyıklamın ne ama? Bizim kıyıklamın son dil bilyanım 4 ya 5 alım var Türkmenlerin arasında. Sonra öz ara son çekimli çekimsiz harfların üstünde unsun yoklardı. Bir esasi ve çok Birleşen Milletleri kurulmasının yığında atlar halkara ötüş idarası var. 45 sahifeden varıp Arap harfında Türkmen elitinin taslamasını olan Türkmenlerine ödürledi bundan 15 yıl ön. Sonun nüshasını bana verdiler sonra yığında idarası. Sonra ben onu alimlere verdim. Ben alimleri toplap yığından geçirdik. Sonun için de triyet verelim. Sonra işlensin gördüm lütfen onlara kuvvetlendirip olsun. 15 yıl verip inansakam sonra diredik bilmediler. Yönünde haber taze yeniden bir hareket başlandı. Sonun için de o Ağustan'ın iki velayetinde Balkı ve Cevzen olayı yanakları, yanakları geçirildi. İnde kavludan yanakları geçirildi. 16. yıllar hiçbir doktorluk fazlalıklık, hiçbir kıyımcılık yok. Hükümet taraftan hem, hükümet taraf öte sonu kuvvetlendiriyesi elitliğiniz diyordun. Oku kitaplarını çap edin, öz emediğinizde çağılın. Okudun. Ondan sonra kalkara kuramaları, Japonya'nın bir kuraması var. O zaman yüksek diye Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin kuramaları. Çok kuramaları bu orada köme verip oluyor. O insanın Nagarp Ministerliğine de köme verip Türkmen dilini üstürmek boyunca o insanın Ölümler Akademisi'ne de köme verip esasen kıyımcılık özümüzde. Onun zaman bir ağaç var dinlendirdiği yeri o insanda yaşayan birik ağırlık milletleri var. Onlar yiyen elitliğini döretti. Şöyle Arap halkını döretti. O resmi tarzdan o insanın Ölümler Akademisi'ne kabul edildi. Türkmenlerin bu sayı esasi kıyımcılığına şey öğrenen meselesi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, mehriban doğanlar. Siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiginin Uwansanlaki etnik Türkmenlerin ilippi probleması ve ene dili tağarlarlarına önüktürülen sanı dinleyersiniz. Yerli sayınçıların aytmağına göre Uwansanın Bilim Ministerliğinin Türkmen dili bölümünü 12. sınıfa yani klasa çenli oku kitapları tayarlanıp mekteplere hödürlenüptür. Yöne her oku kitabı dürlü alım tarafından tayarlanan için Türkmen dilinin Arap katına yazılışına tapavutturluklar yüze çıkıptır. Yani her sınıftaki oku kitabının beylikleri kararlanına Arapça yazıtaydan özçe tapavutlanmağı okuçuların Türkmen diline bilim almağını kıyınlaştırıptır. Bu olsa o vansanlaki Türkmenlerin kıssağlı umumi elibbi dörötmeğinin hükmanıdığını gün tertibine getiriptir. Gelinginin olsa o vansanlaki Türkmenlerin elibbi meselesinin üstünde işleyen Türkmen alımlarının birinden havar alalı. Uwansana täze türkmen elibbiniň döredilmegi tagallalaryna gatnaşýan alim Muhammed Salih Rafiqi bu urda golaýda oňoýly netijäniň alynjagyny Azatlyk radiosuna beren interwýusunda dünýä türkmenlerine şeýle buşlaýar.
Iranda, Uwanistanda, Suriýada we Irakda derlerde türkmenler arap hatynda ýazýarlar. Türkmen dili bilişiňiz ýa-ni özüniň kanunlary bar. Arap hat bilen ýazanda biraz kynçylyklar berýär. Sol sözleri okamakda. Şonuň üçin Uwansandan bir 20-30 ýylky bir alada bir indi Uwansanda käbir delillere göre latin arpa geçip bilmez. Şonuň üçin biz bärde mejbur arap hatynda yazmaly. Arap hatynda ýazjak boldugyňyz hem arap hatynda alfabetinde kynçylyk bolýar. Hudurdan da şol 15-16 ýyl ahyrky ýyllarda şol kynçylygy görmek üçin Uwansanda bir komissiýalar düzeldi we bärde hiç bir kanuny täsirçilik ýok. Ýöne bir türkmen okullary şol alfabet meselesinde henizeçe her kim öz bildigiçe ýazýardylar. Soň ahyrky wagtlarda şunu bir birleştireli we döwlet edarasyndan, döwlet akademiýa ulumdan alyp geçilen bir maslahat boldy. Bu menem şol komissiýada barmyn. Indi şol türkmen diline käbir prinsiplere garap alfabetini düzdük we muny bir ýarym aý şol akademiýa komiteti bilen 3-4 gün gelişdik we inşallah şu bir aýdan bir ýarym aýdan bul çap bolar diýen umydymyz bar. Ýani
onda o wasanaky özüňiz ýaly türkmen diliniň üstünde işleýän elipbiniň üstünde işleyen alimler inni bir netice gelirler bir çukuru tükürdüler bir elippi alfabet çıkıya hedir şeyle mi koloydu?
Doğru. Bilimler Akademi'de ki bilçin artar bilenem birçok günler oturduk ve onlarım kabul ettiler. Şimdi inşallah silahir kuvaklarda ol Uwansan Bilimler Akademi'sinden karar bir kitapçı olup son bir işle idareleri yürürlüdü. Yani bu menin kımızca ahirki neticabiz gelir. Uwansanda biliyorsunuz indi bizde Türkmen dilen başka diller yani resmi dil bolonu kim. Derde mağarif yani mekteplerde sabah okuluyor ve hemde neşeratlarımız var. Devlet derecesinde ve şahsi neşeratlar var. İnşallah bizim hatımız emmeler bir hil bolar mukadil mümedetler.
Dip Uwansanlı Türkmen alım Muhammed Salih Rafiqi yurttaki etnik Türkmenlerin alımlar Akademiyası ve Bilim Ministerliğinin tasdiklamağına ulanılmağa başlanacak umumi Türkmen elibbiyini kabul edip köpçülüklüğün yağdayda ulanmağa başlamağını umid edeyenini bildiriyar. Hormat radio dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na hati veren medeniyet işlerine işen katnaşan Kavr Uvanslanlı aktivist Türkmenler olsa, ene dil varasında edil özüksanın etnik özüklere veren kolluğu yalı, Aşkavat hükümetinin Uvanslanlı yaşayan etnik Türkmenlere bilim taydan giyinlerimli yardım vermekine karışılayanını aydarlar. Hormat radio dinleyiciler, sizem öz Türkmenlerinizi tanıdıp, onların meselelerini gün tertibine getirmek isteyen olsanız, metbuat, e-mail velligi gmail.com metbuat e-mail velligi gmail.com elektronik poşta salgıymızın yada Azatlık Radyosu'nun sosyal ulgumlardaki sahipalarının üssü bilen ara katnaşı geçip bilersiniz. Azat tolkunlardaki yeneki efir duşuklarımıza çenli hoş sağ olun.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.